Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Nedjelja je 12. oktobar, poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Crnogorski predsjednik Vujanović sutra sa liderima opozicije o uslovima za održavanje lokalnih izbora. Pred crnogorskim poslanicima sutra finalna verzija nacrta odgovora na upitnik Evropske komisije. Azerbejdžan osudio Tursku zbog normalizacije odnosa sa Jermenijom i upozorio da će to destabilizovati Južni Kavkaz. U Kambođi se prevrnuo brod pun putnika. Bile su to, poštovani slušalci, najvažnije vijesti. Prije opširnije verzije, najava da je u našem nedjeljnom intervju gost generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović. On između ostalo komentarisao i nekoliko presuda domaćim medijima koji značajan dio javnosti tumači kao gušenje javne riječi.
Ovo je najbolji i najevidentniji primjer instrumentalizacije pravosuđa i pravosudnih organa za ostvarivanje političkih ciljeva određenih vladajućih struktura. Mislim da su sve tri presude apsolutna sramota za crnogorsko pravosuđe i da su kao takve, dakle, vršile veliku diskreditaciju crnogorskog pravosuđa i Crne Gore kao države u međunarodnoj javnosti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović razgovarat će sutra sa liderima tri najjače opozicione stranke Srđanom Milićem, Andrijom Mandićem i Nebojšom Medojevićem o izbornom zakonodavstvu i borbi protiv organizovanog kriminala. Do razgovora dolazi na inicijativu Socijalističke narodne partije, koja smatra da je rješavanje tih pitanja od strateškog značaja za Crnu Goru. Ne smijemo dozvoliti da organizovane kriminalne grupe ugrožavaju snagu i autoritet države ili dopustiti iluziju da one mogu biti jače od države, izjavio je uoči sastanka Srđan Milić. Finalna verzija nacrta odgovora na pitanja iz upitnika Evropske komisije, koji se odnose na političke kriterijume, trebalo bi do sutra da bude dostavljena poslanicima. To je najavljeno poslije razgovora predstavnika poslaničkih klubova Skupštine sa ministrom za evropske integracije i glavnim koordinatorom za pripremu odgovora Gordanom Đurović.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Slijede vijesti iz svijeta. Azerbejdžan je osudio Tursku zbog sporazuma kojim se normalizuju odnosi sa Jermenijom, upozorivši da će otvaranje jermensko-turske granice izazvati nestabilnost na Južnom Kavkazu. Normalizacija odnosa između Turske i Jermenije prije povlačenja jermenskih snaga iz okupirane azerbejdžanske teritorije u direktnoj suprotnosti sa interesima Azerbejdžana, saopšteno je iz Ministarstva inostranih poslova u Baku. Šefovi diplomatija Jermenije i Turske jučer su u Cirihu potpisali protokole o uspostavljanju diplomatskih odnosa dvije zemlje i ponovnom otvaranju granica. Pakistanski komandosi koji su jutros upali u zgradu u blizini štaba pakistanske vojske u Rawalpindiju oslobodili su 22 taoca koje su držali, kako se sumnja, pripadnici ekstremnih talibana. U operaciji su poginula trojica talaca i četiri otmičara, rekao je portparol pakistanske vojske Atar Abbas. Japanski ministar spoljnih poslova Katsuya Okada doputovao je u iznenadnu posjetu Afganistanu, saopštilo je japansko ministarstvo spoljnih poslova. On će se sastati sa afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzajem i drugim afganistanskim zvaničnicima. Cilj posjete, kako se navodi, jeste da postakne afganistanske zvaničnike da uspostave stabilnu vladu poslije predsjedničkih izbora u avgustu, navodi se u saopštenju. U Kambođi se prevrnuo riječni brod pun putnika, 17 ljudi je poginulo, saopštile su lokalne vlasti. Brod se najvjerovatnije prevrnuo usled preopterećenosti sa putnicima koji su putovali na proslavu budističkog praznika. I još jedna vijest, zemljotres jačine 5,9 stepeni po Richteru pogodio je ostrvlje Tonga u Tihom okeanu, ali nema izvještaja da je prouzrokovo oštećenje. Pacifički centar za upozoravanje na tsunami nije objavio uzbunu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, koji govori o problemima u procesu učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju, odgovorima na upitnik Evropske komisije i pritisku pravosudnog sistema prema medijima. Razgovarao je Esad Krcić.
Gospodine Raduloviću, kako vi vidite primjedbu koja je nedavno stigla iz Savjeta Evrope da se u Crnoj Gori još uvijek prepliću državne i partijske strukture? Da li to znači da je Crna Gora još uvijek partitokratija i kakvu cijenu plaća društvo zbog te činjenice?
Nažalost, i taj izvještaj, kao i mnogi drugi, samo na najbolji način potvrđuju ono sa čim se suočavamo svakog dana, a to je da je Crna Gora u najvećoj mjeri zapravo čista partitokratija, gdje se apsolutno niti društvena, niti privredna aktivnost ne može obaviti bez ogromnog upliva različitih partijskih struktura. Nažalost, to je situacija bila i do 90. godina, ali i od 90. i na ovamo, i ne vidim da se išta novo dešava na tom planu. Zato ne treba samo optuživati vladajuće partije koje su, odnosno jednu vladajuću prvenstveno, to je DPS, koja je svih ovih godina bila na vlasti. Tu u velikoj mjeri imaju uticaj i opozicione partije koje su zapravo u onim mjestima gdje su bile na vlasti preuzele vrlo sličan model ponašanja. Nažalost, civilno društvo i organizacije nisu toliko uticajne da ovakav način funkcionisanja društva i svih struktura u većoj mjeri izmijene. To je, mislim, jedan akutni problem cijelog društva na kojem moramo svi da radimo u narednim godinama, bojim se i decenijima.
Iz Savjeta Europe se zamjera i da je politika državnih organa zasnovana na interesu grupa, odnosno pojedinaca. Ide li to u prilog tvrdnjama kritičara vlasti koji Crnu Goru vide, kako kažu, kao privatnu državu ili feudalni posjed?
Nažalost, moramo se složiti sa time ako se osvrnemo na sve ono što se događa u privredi, u politici zapošljavanja, u državnim i drugim strukturama, dakle u pravosuđu, bilo kojoj drugoj društvenoj, državnoj strukturi. Vidimo dakle da je vladajuća struktura, vladajuća partija i sa njom povezane, dakle pojedinci ili organizacije su ti koji drže monopole, su ti koji uređuju dešavanje svim tim strukturama na onaj način koji odgovara, kažem, vladajućim strukturama. Bojim se, kažem, da će to ostati tako za jedan duži period vremena. Ukoliko se ostale strukture društva ne budu bolje povezali i organizovale da na neki način ostvare pritisak ka jačanju institucija, ka odbrani uloge i funkcije institucija u Crnoj Gori, jer vidimo da se u sve najvećoj mjeri institucije zloupotrebljavaju od strane vladajućih struktura, i da, složit ću se sa time, bojim se da to nije samo naš unutrašnji problem, već da je i međunarodna zajednica u velikoj mjeri, kažem, upoznata sa cijelom tom situacijom i da nam to ne može sigurno donijeti neku bolju reputaciju u međunarodnoj javnosti.
Jedna od kritika Savjeta Europe se odnosi na manjak nadzora parlamenta nad izvršnom vlašću. Da li bi se išta suštinski promijenilo, čak i kada bi se parlamentu dala veća kontrolna funkcija s obzirom na strukturu parlamenta, odnosno činjenicu da vlada ima svu podršku vladajuće većine?
Mislim da bi to bilo veoma korisno ukoliko bi parlament najzad počeo da ima onu ulogu kakva mu je predviđena i ustavom, kakva se ostvaruje u mnogim zemljama, ne toliko možda na regionu, u regionu Zapadnog Balkana, zasigurno zemljama Evropske unije. Smatram da je uloga parlamentarne kontrole nešto što je jedan od osnovnih temelja ove izgradnje institucija o kojima sam govorio. Mislim da zapravo parlament treba i parlamentarna kontrola treba da bude dodatna snaga za jačanje svih drugih institucija u državi.
Nedavno su objavljeni navodi iz radnog dokumenta koji prethodi novom izvještaju Europske komisije o napretku Crne Gore u procesu učlanjenja u Europsku uniju, koji će biti objavljen za svega nekoliko dana. Ponovo se konstatuje značajan papirni napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, a manjak konkretnih rezultata. Da li dijelite mišljenje da nema političke volje za odlučnu borbu protiv ovih krivičnih djela i zašto je to tako?
Zašto je to tako? Vidimo iz prethodnih izvještaja Europske komisije kao izvještaja drugih međunarodnih struktura, ali vidimo i svega onoga što što možemo da vidimo, dakle, iz svakodnevnih izveštaja iz medija, da zapravo je to samo posljedica vrlo velike povezanosti iz vladajućih struktura i određenih struktura koje su, dakle, u domenu ili sive, ali čak i zone kriminalnih aktivnosti. Vidimo kolika je, dakle, povezanost između struktura na vlasti i struktura u pravosuđu i tome smo svjedoci svakoga dana. To je, čini mi se, pogubno za razvoj demokratije, demokratskih institucija, ali i uopšte ekonomsko, društveno i svako drugo napredovanje Crne Gore. Mislim da je vrijeme da mi u Crnoj Gori ovdje ipak preduzmemo neke jače mjere, ali ne vidim da je baš politički vrh sklon preduzimanju tih jačih i odlučnih mjera. Mislim da je upravo razlog da, nažalost, politički vrh ne može preduzeti te mjere zato što bi preduzimanje tih mjera vodilo ka urušavanju samih pozicija tog političkog vrha.
Proces odgovaranja na upitnik Evropske komisije se polako bliži kraj. Da li ste bili uključeni u taj proces i kako ocjenjujete vladin pristup ovom procesu i dosadašnji učinak na tom polju?
Naša organizacija Evropski pokret Crne Gore je bila vrlo aktivna, uključena u sami proces pripreme, jer je uz podršku Friedrich Ebert Stiftunga i britanske ambasade organizovala, dakle, naša organizacija organizovala niz od 7 ili 8 seminara za obuku vladinih službenika, za obuku kako da na najbolji način odgovore na ova pitanja, i može se reći da smo uz jedan zajednički napor sa sekretarijatom za evropske integracije još u oktobru prošle godine, znači, započeli to, nastavili kasnije prvo sa sekretarijatom i gospođom Vukadinović, a kasnije sa ministarstvom i gospođom Đurović. Kažem da smo napravili, čini mi se, dobar posao, da su ti službenici dobro obučeni, i sada vidjet ćemo kada završimo posao na odgovaranju tih pitanja kako će to sve izgledati. Ono gdje možda, čini mi se, bilo mnogo više prostora, to je da se ipak ljudi iz civilnog sektora svojim nekim podacima, iskustvom i znanjem uključe značajnije u sami proces odgovaranja. Međutim, procjena vlade je bila takva da su najveći dio, odnosno gotovo sve odgovore napravili bez većih konsultacija sa civilnim sektorom, ali, kažem, po definiciji te odgovore i daje vlada i državne institucije, vlada, parlament, naravno, i državne institucije, tako da je bilo to na njihovoj volji, koju oni nisu imali u većem obimu, ali, kažem, mi smo sa svoje strane dali značajan doprinos da cijeli proces bude toliko efikasno odrađen.
Opozicija se žali na marginalizaciju uloge parlamenta u procesu odgovaranja na upitnik. Kako komentarišete njihovu odluku da više ne učestvuju u tom procesu?
Koliko sam, dakle, upoznat iz medija, vidio sam da su pojedini predstavnici opozicije poslali svoje određene komentare na date odgovore. Tako da, koliko sam shvatio, oni jesu dobrim dijelom učestvali. To što su se povukli, ipak su dali neki doprinos tim odgovorima, ali ipak krajnji odgovor će dati vjerojatno vladine strukture i obličiti te odgovore. Mislim da bi bilo politički pametno od strane vlasti i vladećih partija da što veći broj primjedbi ili sugestija koje dolaze od strane opozicije ipak se uključe, dakle, u te odgovore i da one budu što realnije. Ne mogu govoriti na pamet jer nisam vidio te odgovore, oni su još u rukama onih koji na njima rade. Međutim, ukoliko bilo koja oblast bude podložna tome da dobijemo našminkane odgovore, to ne bi bilo dobro dugoročno za Crnu Goru. Ja se nadam da vlada neće takve odgovore koje se ne poklapaju sa realnošću slati u Brisel. To bi moglo da šteti i državi Crnoj Gori na duži rok, a i samim vladajućim strukturama. Čini mi se da opozicija treba inače da poradi na tome, ne samo kad je upitnik u pitanju, sada i odgovaranje na ta pitanja, ali mislim da opozicija treba da poradi tekoće na podizanju sopstvenih kapaciteta vezanih za proces evropske integracije, jer smatram da su oni u velikoj mjeri i dalje nerazvijeni i da kao takvi ne mogu predstavljati jači i veći izazov vladajućim strukturama. Mislim da bi to bilo pametno, racionalno i politički mudro od strane opozicionih partija ukoliko u daljim godinama, mjesecima i godinama rade na izgradnji sopstvenih kapaciteta.
Odgovori Evropskoj komisiji još nisu ni upućeni, a već su se javile procjene da bi Crna Gora naredne godine u decembru već mogla dobiti status kandidata za punopravnog člana Evropske unije. Da li su te prognoze po vama utemeljene?
Postoji cijeli niz faktora koji utiču od onih međunarodnih i vezanih za Evropsku uniju, dakle za Lisabonski sporazum, politički konsenzus između država članica, njihove spremnosti, dakle, za dalje kretanje u tom pravcu, pravcu proširivanja dalje, pa sve do onih naših unutrašnjih i naše sposobnosti da dokažemo da smo sposobni da ispunimo političke kriterije. U izvještaju koje ste vi pomenuli, radi se o strateškom dokumentu za pitanje proširenja i odnosi se na zemlju Zapadnog Balkana. U njemu se potpuno precizno nalazi jedna rečenica koja treba da nam bude i motiv, ali i da nas pomalo zabrine i koja je vrlo jasna. Svako dalje otvaranje pregovora o pridruživanju Europskoj uniji će biti uslovljeno ispunjavanjem, kako su ga oni definisali, političkih kriterija. Koliki će stepen, onako kako to definisano, čini mi se da se to odnosi na potpuno ispunjavanje političkih kriterijuma, a da li će to biti u jednom većem ili manjem stepenu, to je veća struktura Europske unije, da one same odluče koliki će taj stepen biti. Ali u svakom slučaju to će biti jedan veliki procenat ispunjenosti političkih kriterijuma, a da ispunimo političke kriterije moramo da promijenimo mnogo toga kod nas sami, u našim institucijama i u svim strukturama, počeo od onih u vlasti do ovih drugih opozicijalnih ili struktura civilnog društva. U tom kontekstu može se desiti da ćemo do kraja 2010. dobiti status kandidata ukoliko budemo išli po svim onim zadacima koje će se pred nas postaviti i ukoliko međunarodne okolnosti budu povoljne, ali nije strašno ni ako se rešavanje toga statusa i pokretanje odnosno dobijanje status kandidata i što je mnogo važnije nakon toga da dobijanje datuma za otvaranje pregovora ukoliko se desi u prvoj polovini 2011. godine, kažem, i to bi bio sasvim jedan solidan rezultat i ne vidim ništa sada strašno ukoliko se to ne dogodi u 2010. godine. Naravno, to bi bilo dobro, ali prva polovina 2011. godine ne bi uopšte u većoj mjeri nas usporavala.
U posljednje vrijeme je bilo više presuda medijima koje se u javnosti često ocjenjuju kao sporne. Nikolaidis zbog teksta o Kusturici, Vijesti zbog Medojevićevog autorskog teksta, Petar Komnenić zbog informacije koju je dobio iz Višeg suda. Kako sa aspekta opredjeljenja Crne Gore za prihvatanje evropskih vrijednosti komentarišete ovakav trend?
Mislim da je i u dokumentu koji smo pominjali, ali vidjet ćemo sad i u progres reportu, u ovom dokumentu koji smo spominjali je problematike pomenute, dakle, u jednom širem regionalnom okviru gdje se konstatuje da imamo problematično pravosuđe i da se vrši veliki pritisak na medije. Međutim, za Crnu Goru je bila i nešto konkretnija konstatacija da ima vrlo malo napretka u reformama u pravosuđu i kažem da slažem se, tako mi se barem čini, da je ovo najbolji ili najgori, nažalost, primjer upravo ovakvog stanja. Stanja u kojem je pravosuđe u Crnoj Gori pod direktnim uticajem i kontrolom vladajućih partija i drugih sa njom povezanih struktura, formalnih ili neformalnih, i da je ovo najbolji i najevidentniji primjer instrumentalizacije pravosuđa i pravosudnih organa za ostvarivanje političkih ciljeva određenih vladajućih struktura. Mislim da su sve tri presude apsolutna sramota za crnogorsko pravosuđe i da su kao takve, dakle, izvršile veliku diskreditaciju crnogorskog pravosuđa i Crne Gore kao države u međunarodnoj javnosti. Mislim da će Progress Report jednim dijelom biti posvećen upravo ovim situacijama, naravno, koje samo kažem dokaz su za loše strane u pravosuđu, ali i dokaz jednog vrlo visokog stepena pritiska na rad medija i novinara i pojedinačnih novinara u Crnoj Gori. Mislim da je to nešto gdje mislim da je ta oblast, nažalost, oblast u kojoj idemo korak unazad kad je europske integracije u pitanju. I mislim da to u jednoj vrlo velikoj mjeri može da nam zada probleme na ovom putu.
Slušali ste intervju generalnog sekretara Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčila Radulovića. Sa njim je razgovarao Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj emisije odlazimo u region. Hoće li Srbija, u kojoj je u posljednje vrijeme zabilježen talas nasilja, nešto ozbiljnije učiniti na njegovom suzbijanju ili će se sve završiti na riječima sa par protesta i nekoliko stotina svijeća i ruža na mjestima ubistava? To je pitanje na koje je odgovore potražila Branka Mihajlović.
7. oktobar, dan nakon sahrane Brisa Tatona do smrti pretučenog Francuza u centru Beograda. Na naše pitanje hoće li u Beogradu jedna ulica poneti ime mladog Francuza, predsjednik gradske komisije Petar Đorđević dao nam je u najmanju ruku čudnu izjavu. Ako ništa drugo, nedovoljno jasnu poruku onom delu Srbije koji je ogrezao u netoleranciji, ksenofobiji.
Moj lični stav, smatram da trebamo na neki način da obeležimo. S druge strane, jako je on katolik, ali ja sam pravoslavac. Pa mi imamo i neke običaje o postavljanju spomenika ne tako 5 dana posle smrti nekoga. Znate, mislim da je možda malo preuranjeno. Aman za aman, nije prošlo ni 40 dana.
Nismo sasvim razumeli kakve veze ima ko je katolika, ko pravoslavac, koliko dana je prošlo od ubistva. Drugi primjer, 7. oktobra, dan posle sahrane Brisa Tatona. Sud je za pretnju smrću poslaniku Žarku Koraću i novinaru Milošu Vasiću dosudio Siniši Vučiniću, vođi četničkog pokreta, kaznu od 6 mjeseci zatvora, uslovno 2 godine.
Obrazlažući presudu, sudija Aleksandar Stepanović rekao je da je uzeo u obzir činjenice da je Vučinić porodičan čovjek, pa ga je uslovno osudio na 6 mjeseci zatvora. Sudija Stepanović kratko je poručio Vučiniću pamet u glavu.
Pa zašto onda Vučinić ne bi po izlasku iz sudnice ovako pojasnio svoje izvinjenje oštećenima?
Ukoliko se gospodin Vasić toliko uplaši, ja ću da mu se izvinim. Neki lekove za smirenje da mu kupim ukoliko nije financijski dobar, mogu da se uzajmim ja negde ili da mu ja kupim recimo bensedin, šta se to pije, ne razumem, da se smiri, izvinjava mu se ako se prepao.
Žarko Korać.
Presuda je skandalozna jer je upravo poslata poruka svim siledžijama u Srbiji da preti smrću nekome i nije bog zna šta, da to ima karakter nekakvog prekršaja.
7. oktobar, dan nakon sahrane Brisa Tatona, primjer 3. Aleksandar Vučić, funkcioner Srpske narodne stranke, saopštava na preskonferenciji povodom tuče sa radikalima negde u provinciji da će njegova stranka sama organizovati svoje straže jer nisu zaštićeni, nisu ni članovi Demokratske stranke, ni stranci, nisu ni Norvežani, ni Maltežani, cinično je rekao Vučić dan nakon što je sahranjen Brisa Tatona. Premlaćen do smrti samo zato što je stranac, Francuz do duše, a mogao je biti i Norvežanin ili Maltežanin. 7. oktobar, primjer 4. Na vest o krađi spomen ploče ubijenom novinaru Slavku Ćuruviji, neko iz policije hladno izjavljuje da je možda u pitanju lopov koji bi da skupo preproda metal koji je cenjen na crnom tržištu. 7. oktobar, Narodna skupština Srbije. Nakon podužeg međusobnog čašćavanja poslanika Velje Ilića i ministra Dragana Šutanovca, predsjednica skupštine je u jednom trenutku intervenisala opomenom Iliću.
Molim vas, koristite, gospodine Iliću, koristite prikladne termine, molim vas. Ja vas zaista molim, nemojte termin žvalavljenje i slično.
Skupštinu direktno prenosi javni servis. Još smo u 7. oktobru. Čitamo vesti Subotice gdje se održavaju Darwinovi dani, da su preko plakata ispisane poruke Hriste oprosti im. Ova teorija evolucije koja nema poklonike među crkvenim autoritetima zamalo da bude izbačena svojevremeno iz školskih udžbenika na predlog Koštuničine ministarke prosvete. Srećom, Darwin je ostao, a ona izletela iz vlade. Ovo su primjeri javnih poruka, ako izuzmemo ovu posljednju uzetu iz arhive, sve zabeležene u jednom danu. Neposredno, pošto su čelnici države najavili obračun sa nasiljem, pisac Marko Vidojković.
Mislim da je javni govor deo nasilja.
Vidojković dodaje.
Ne možemo da kukamo na kretene koji lupetaju sve i svašta, jer prosto je očigledno takva konkurencija da nema normalnih ljudi koji će da se izbore da se njihova reč čuje. Reč je reč.
Advokat Srđa Popović je zgrožen presudom i obrazloženjem presude Siniši Vučiniću.
Pa molim vas, njemu se uzima Kolašavić okolnost da je poredišni čovjek. A drugo, da je samo jedan puta osuđivan. Pa to je otežavajuća okolnost, on je osuđivan jedan put. Da ne pominjemo javne izjave njegove, ne znam koliko hvalio se, koliko ubio Hrvata, koliko muslimana u nekom intervju u Špiglu. I sada, umjesto da mu se uzme kao otežavajuća okolnost što je osuđivan, oni kažu osuđivan je samo jedan put. I vi sad pitate, pa dobro, a dva put, jel bi dva put bilo isto olakšavajuća okolnost ili tri put?
Naš sagovornik, advokat Popović, kaže da je realna pojava masovnijeg oblika fašizma u Srbiji.
Postoje ljudi u ovoj zemlji koji su govorili još 5-4 godine, pa čekajte, pa ova fašistička pojava, pa ova je fašistička pojava, pa ovdje su napadnuti antifašisti, pa ovdje je razbijena promocija Peščanika, pa tamo je razbijena promocija Peščanika. A odgovor ste stalno da bili kakav fašizam, pa to je preterivanje, pa nema tu nikakvog fašizma. I radikali stvarno obišavaju, to su neka deca i Koštunić, to su neka deca. Nema ni reči ko stvaja tu atmosferu mržnje u ovom društvu, a zna se tačno ko je to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, podsjetimo se najvažnijih vijesti ovog 11. oktobarskog dana. Crnogorski predsjednik Vujanović sutra sa liderima opozicije o uslovima za održavanje lokalnih izbora. Pred crnogorskim poslanicima sutra finalna verzija nacrta odgovora na upitnik Evropske komisije. Azerbejdžan osudio Tursku zbog normalizacije odnosa sa Jermenijom i upozorio da će to destabilizovati Južni Kavkaz. U Kambodži se prevrnuo brod pun putnika. Bilo bi to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda. Bye.
vesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.